Šī kultūras nedēļas pasākumi nav tādi tradicionāli, kā parasti ir novada svētkos pasākumi, bet tie ir ar ļoti dziļu identitāti tieši Piebalgas, jo Piebalga ir kultūra vēsturisks novads. Tad es noteikti aicinu 4. 10. jūlijā uz Incēniem un Saurietiem, kā arī Skalbas mājām, jo tā diena ir visai ģimenei. Tur būs ko darīt gan maziem bērniem, gan netik maziem bērniem un vecākiem un vecvecākiem. Un tad, protams, tā ir sestdiena, kas mums ir tāda smagsvara diena. 12. jūlijas, kad ir dižā diena novadā, kas sākās ar tirgus latviešu galmē ar šiem pilsdrupas svētkiem un lielu uzvedumu, kas ir neapšaubām šīs nedēļas galvenais pasākums.